на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Ну що ж, починаємо другу годину програми «На свіжу голову». Для вас у студії продовжують працювати Ірина Славінська, Ольга Бабчук, режисер Олексій Тарганчук допомагає нам з апаратної.
Так, і нагадаю, що «На свіжу голову» нас можна слухати на другій кнопці триприграмного приймача на ультракоротких хвилях у Києві. Але якщо у вас немає такого приймача, то сміливо вмикайте наш ефір онлайн. Його можна слухати на сайті Промінь.ФМ і на сайті громадськірадіо.орг. І також у соцмережах можна стежити за фотками і найцікавішими цитатами, які ми для вас вибираємо і публікуємо.
Ну, а в цій годині, власне, говоримо про те, що ДНР починають набирати добровольців для війни у Сирії і про те, що в Україні починається потужна триступенева хвиля вакцинації від поліомієліту. Тож залишайтеся з нами.
На свіжу голову. Те, що не лишає байдужим.
Отже, далі в ефірі ми говоримо про війну в Сирії і те, як це може бути пов'язане із війною на Донбасі. У студії програми «На свіжу голову» Ігор Семиволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, я нагадаю контексту, якому ми говоримо. Вчора з'явилася інформація, це розвіддані, які говорять про те, що на окупованих територіях Донбасу є відкриті пункти мобілізації добровольців для направлення у Сирію. І розвіддані повідомляють, що встановлено розгортання мережі вербувальних пунктів в окупованих районах Донецької області, з формування загону добровольців для участі в бойових діях. Виявлено розміщення щонайменше двох таких пунктів у Донецьку і розповсюдження агітаційних матеріалів із закликами вступати до інтернаціонального батальйону «Хрестоносець» у місцях Харциськ і Макіївка. Отже, про це писала «Українська правда», зокрема, з посиланням на Головне управління розвідки. Про це було повідомлено у четвер, 22 жовтня. Є про що говорити. Ну і на старті, напевно, запитаю про те, наскільки це взагалі релевантно. Ну, за аналогією можна, напевно, згадати про російських добровольців у Сирії. Чи їх багато? Наскільки це поширено для російських військових або добровольців, не військових, історія?
Ну, досі, здебільшого, коли ми говорили про Сирію, ми говорили про добровольців, які воюють в лавах різноманітних угруповань, що борються проти Башара Асада. І це якраз були ті підрозділи, скажімо, там ті організації, чи то Вільна Сирійська армія, чи то ісламістські групи, і останнім часом, звісно, ну, сумно відома їх ісламська держава. Да? Тобто, причому переважна більшість добровольців, які приїздили з Росії, це було чимало їх, і так само з країн Центральної Азії. Тобто, до недавнього часу кількість, скажімо так, найманців на іншій стороні, російських найманців на іншій стороні була незначна. Але сьогодні, ну, варто говорити про те, що по суті ми маємо справу з офіційною російською армією, то регулярну російську армію, яка активно воює і бере участь в громадянській війні в Сирії, тобто в арабській інтерпретації це російська інтервенція в Сирії. І очевидно, що Росія буде використовувати той потенціал, ті групи, які прийшли війну на Донбасі для їх вербування і формування підрозділів в Сирії вже з цих людей. Тобто це цілком, ну, принаймні, логічно витікає, власне, з політики Росії.
Ми знаємо якісь підтверджені факти про добровольців з території України, з окупованих територій?
Ну, очевидно, таких підтверджених фактів я, принаймні, не знаю. Я лише можу так само спиратися на повідомлення української розвідки про початок вербування цих людей на окупованій території Донбасу. І те, що в Росії також це відбувається, і також вербуються люди для війни в Сирії.
Пане Ігорі, яке це може мати наслідки для України? Участь де-юре українських громадян з українськими паспортами у війні в Сирії? Це якось втягає взагалі в цей конфлікт?
Нас це не втягає, оскільки вони здебільшого вони інтерпретуються не як українці, вони інтерпретуються як росіяни. Да? Тобто ніхто в світі не говорить про українську інтервенцію в Сирію, всі говорять про російську інтервенцію в Сирії, і всі, хто воює на боці Башара Асада або в складах російської окупаційної армії в Сирії, або армії вторгнення в Сирії, вони сприймаються як росіяни, а не як українці.
До речі, хочу нагадати, що в студії програми «На свіжу голову» працює телефон прямого ефіру 239-60-19, код Києва 044. І до наших слухачів, до вас усіх є таке запитання, чи Путін переключив увагу на Сирію, наприклад, увагу з ДНР і ЛНР, так званих, на Сирію. І, до речі, на це ж запитання відповідали для російської служби BBC двоє бойовиків, інтерв'ю з якими було опубліковано також буквально вчора. Я би хотіла попросити нашего звукорежиссера поставить этот запис.
Если Путин сейчас отвлекся на Сирию, вы признаете, что без Путина, без поддержки российской армии такие большие победы, крупные ключевые победы невозможны?
Да, конечно, невозможно. Вот сколько, полтора года, второй год, например, да, кончается. Путин поддерживал нас, мы и стремились воевать. Сейчас вот ребята думают о том, что Россия отворачивается, у нас, естественно, руки опускаются. Какая поддержка у ДНР? Что у нас есть? Да, то, что мы отобрали укропов, то у нас и есть тему воевать, что ли? Все это подняли, заворотили, и теперь, получается, людей оставляют без надежды, что ли. Вот. Как-то все засуетилось, всех подняли, много лягло, и теперь все так просто, конечно, обидно, нифига себе.
Кто-то из вас готов ехать в Сирию? Это такая тема, которую мы периодически слышим. Вот, дескать, Сирия, можно поехать в Сирию.
Нет, я в Сирии жить не собираюсь. Я собираюсь жить в Донбассе. Надо Донбасс освободить, причем здесь Сирия.
Ну да, значит, надо здесь помощь. Закончить.
Здесь закончить, конечно. А потом уже что-то.
Откуда взялась Сирия? Почему России вдруг стала интересна эта арабская война? Почему?
Не знаю, это их не политика.
Чтобы, наверное, блин, от Донбасса отвести взгляды, перекинуться на Сирию, здесь по-тихому восстановить, как бы, Украину, что ли.
То есть не получилось у него?
Да, вроде и не получилось. А что, получилось?
Ось таке риторичне запитання, так, від двох бойовиків. Власне, їхні імена названі у відеосюжеті російської служби BBC. Повністю це інтерв'ю, воно близько 3 хвилин триває, можна подивитися на YouTube російської служби BBC, звідки ми взяли фрагмент цього звуку. Нагадаю, що ми говоримо про вербування добровольців на територіях так званих ДНР, ЛНР для війни в Сирію. У нашій студії допомагає нам з цією історією розібратися Ігор Самоволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. І хотілося б вас, пане Ігоре, попросити, ну, чи можна прокоментувати те, що ми почули. Там є декілька дуже важливих речей, мені здається.
Ну, як те, що я почув в цьому інтерв'ю, перше, що бойовики, без сумніву, перебувають в такому стані невизначеності, вони не знають, і для них є одним із ключових моментів – це підтримка Росії, і оскільки вони не розуміють, що відбувається, а судячи з їх відповідів, саме так, тобто вони так і здається, тобто вони не розуміють, то очевидно, що вони розгублені. От, да, скоріш за все, поки що вони не готові їхати там до Сирії, вербуватися в ці, на цих пунктах, але все залежить від того, як будуть розгортатися події, все, власне, на Донбасі, і ми бачимо їхні пріоритети, ці пріоритети залишаються тими, що й були раніше.
Але зараз дуже багато з'являється інформації про те, що для самих і російських найманців тут шлях повернення додому, ну, власне, пролягає через Сирію, що їх тепер добровільно, примусово відправляють туди. Тих, хто воює зараз на Донбасі або воював, їх усілякими методами змушують підписати контракт на, ну, чи якісь там шляхи на сирійську історію.
Ну, можливо, знов-таки, для цього треба мати достовірну інформацію, поки що це ми посилаємося або на дані розвідки, або на, скажімо, журналістські якісь інтерпретації. Тобто, але, скоріше за все, це можна припустити, що це відбувається. Ну, зрозумілих причин, тому що ці люди вже пройшли і мають бойовий досвід. ці люди вже, якби, війна для них є абсолютно нормальним станом. І, очевидно, таких людей легше завербувати, і такі люди легше можуть пристосуватися до нових для себе реалій в громадянській війні. Тому, очевидно, ці люди і є об'єктом таким вербування, і в першу чергу звертаюся безпосередньо до них.
І нині не лише російські громадяни, а ще й, можливо, і українці з окупованих територій, бойовики ДНР, ЛНР. 239-60-19, номер нашого телефону, вже приєднуємо слухачів до нашої розмови в ефірі.
Доброе утро.
Доброго ранку.
Ви знаєте, я прослушав вот этот діалог, как бы украинцев. Но это не украинцы говорили. Я говор земляков хорошо знаю и слышу, да и вы сами это слышали. Это какие-то кавказские найманцы, которые воюют на стороне ДНР. Абсолютно не... Конечно, для них это плохо, что Путин сейчас начинает войну в этом самом, в исламском государстве Сирия. И, конечно, они будут, безусловно, переживать по этому поводу. Что касается украинцев, там не было украинцев. И все их ответы это не украинские. Спасибо.
Дуже дякую. Продовжуємо розмову. Власне, хочеться реактуалізувати це запитання, яке ми чули в записі, яке слухали, яке ми оголошували на початку нашої розмови, яке ми ставимо слухачам. Чи справді Путін відвернув увагу від ДНР ЛНР до Сирії? Здається, є дзвінок від когось із слухачів або слухачок. Почуємо погляд тих, хто нас слухає, а потім продовжимо розмову з Ігорем Самоголосом. Алло.
Алло.
Говоріть, будь ласка.
Здравствуйте.
Добрий день.
Путин сделал большую ошибку, что начал войну на Донбассе. Он ее проиграл, а думал победить. Теперь надо как-то себя оправдать и показать, что мы хоть что-то победили. Заодно и утилизировать всех, кому выдали оружие и кто привык убивать. Потому что таких пускать в Россию назад, это вернуть все 90-е. Пусть едут все, и их не жаль. Аллах Акбар им всем.
Так, ось такий Почула критичний вас. Слухач. Тепер повертаємось до розмови з Ігорем Самоволосом. Що ви скажете про ось ці полюси, якщо так цю метафору можна вжити, окуповані території, так звані ДНР, ЛНР і Сирія? Чи Сирія – це своєрідна ширма чи акт відвернення уваги?
Ну, бачите, от попередній слухач, дозвонювач, він провів дуже цікаву паралель, і я хотів би підхопити його ідеї з приводу того, що чому, власне, почався Донбас. Ми чудово розуміємо, що якби не було Криму, не було б Донбасу. Так? Тобто це причинно-наслідкові зв'язки прямі. І коли Путіну не вдалося силою зброї нав'язати Україні ті рішення, які він, власне, хотів нав'язати, а це і федералізація, це і погодження, щоб Росія, Україна погодилася з російським статусом Криму і багато чого іншого, тобто практично, щоб Україна втратила свою, якби...
Ну, фактично, суверенітет. Це порушення цілісності території.
Да, Росія втратила свій суверенітет. То в цей момент Путін починає війну в Сирії. І ця війна в Сирії, можна, якщо можна сказати, що Донбас, війна на Донбасі, це було пряме продовження Кримської епопеї, тобто це, можна сказати, Друга Кримська війна, то, власне, війна в Сирії, виходить, також є нічим іншим, як продовження Кримської війни. І ключове завдання для Путіна все-таки нав'язати вже не Україні, зрозуміло, ну, а насправді він і ніколи не думав про Україну, нав'язати американцям то уявлення про світ, який вони хотіли б нав'язати. Да? І в першу чергу це обнулити ситуацію, тобто все-таки залишити Крим в складі Росії. Це от ключове питання,
тобто,
для Путіна.
Тобто йдеться про те, щоб обнулення ситуації, це фактично що, змусити світ визнати порушення всіх можливих міжнародних угод?
Да, і не дарма Путін говорив, власне, на Генеральній асамблеї ООН, він згадував антигітлерську коаліцію, тобто, і згадував цей розподіл світу саме через те, що у нього в голові був цей сценарій. Сценарій 39-го року, коли Радянський Союз виключили з Ліги Націй, і 45-го року, коли всі території, які захопив тоді Радянський Союз разом з Німеччиною, залишилися в складі Радянського Союзу.
239-60-19. Маємо кілька дзвінків, запитань чи думок від наших слухачів. Одразу послухаємо, а потім вже, пане Ігорю, коментуєте. Добрий день.
Добрый день, так. Екатерина, город Киев. Сразу приношу извинения за мою некомпетентность в некоторых вопросах. Именно поэтому я задаю гостю вопрос первый. Скажите, пожалуйста, какое состояние на сегодняшний день мировой общественности к Израилю, которая аннексировала часть территории? Ну, вы же знаете, сектор Газы, Восточный Иерусалим и Голландские высоты. Как смотрит на это Америка и Европа? Это первый вопрос. И второй вопрос. Если бы Россия не поддерживала Асада, то, возможно, там бы произошел югославский вариант, то есть балканский разлом. Неужели это так здорово для нас и для мировой общественности? Благодарю заранее за ответы.
Да, дуже конкретні запитання.
Про миротворця Путіна ми зараз поговоримо. І ще один дзвінок. Ви в ефірі?
Доброго дня.
Добрий день.
У мене таке питання постійно мучить. Ви тільки що сказали, що якби не було Криму, не було б Донбасу. А чому був Крим? Тому що була Одеса і був Майдан, де вбивали людей. А в Одесі так і не виявили, хто ж убивав людей, що добивав, коли вони пригали з другого і з третього етажей. Їх же тут же добивали. І в інтернеті було, що стояли руководителі, губернатор.
Так, ну, писали в інтернеті, це не дуже релевантне джерело інформації, хотілося б чути більше конкретики, але запитання про витоки кримського конфлікту
є.
Вони,
і
так.
Ще одне запитання, чи думку слухаємо, ви в ефірі?
Вітаю радіопромені всю Україну, мене звуть Яков з Харкова. Як помітив, мабуть, шановний зі студії, в нас дуже цікаві слухачі. Є серед них професійні прокремлівські провокатори, ідеологічні диверсанти, а є такі собі наївні бабусі, які тим не менш інтернетом користуються.
А який ваш погляд? Навіть не питають, з якого ви боку на цьому спектрі, але яка ваша оцінка, наприклад,
я
Путіна в Сирії?
Шановна ведуча, завжди з одного боку, антипутінського, і дуже-дуже давно, ще задовго до війни. От я зверну увагу на такий факт. Виступаючи на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй, Путін заявив свою звичну позицію. Росія там участі не бере. Вся війна – це не війна, а громадянська війна. Росія – суддя над схваткою. Ну, тобто, як в дзюдо. А не далі, як вчора, Путін заявив, що події на Україні, увага, створюють особливу небезпеку для Росії. Тобто думайте дуже глибоко, але тим не менш швидко. Дякую за увагу.
Почули вас, Якове.
Ну, добре, давайте по Ізраїлю. Ізраїль – це така тема, яку зазвичай хочуть запропонувати як антитезу. Угу. Так?
Антитезу до Сирії.
Антитезу до Сирії, антитезу до американської політики. Да? Або, скажімо, дивіться, ми підтримуємо Башара, а американці підтримують Ізраїль. Я хочу сказати, що політика Обами по відношенню до Ізраїлю, вона в значній мірі змінилася. Це абсолютно не політика Буша. І між керівництвом Ізраїлю і керівництвом Сполучених Штатів Америки є доволі багато протиріч, і американці тиснуть на ізраїльтян для того, щоб саме ізраїльтяни реалізували рішення про two-state solution, тобто створення двох держав на території історичної Палестини. І процес триває дуже складно, і в цьому процесі задіяні дуже багато різних гравців. І далеко не завжди, я кажу, що не буду стверджувати, що Ізраїль невинний. Тобто це ми не будемо залазити від Адама, починати, хто коли почав і як почав. Я можу сказати, що далеко не завжди Ізраїль винний в тому, що протистояння це триває. Це перше. Друге, про
югославський варіант про югославський у варіант. Сирії.
Справа в тім, що громадянський конфлікт в Сирії триває з 2011 року, і на початковому етапі це був абсолютно мирний протест, які були придушені силою зброї. Після чого, власне, і почалася громадянська війна, і уряд Асада винний в вбивстві як мінімум 400 тисяч сирійців. І уряд Асада призвів до того, що майже декілька мільйонів сирійців перебувають за межами країни. І є країна давно вже дефрагментована, тобто вона вже давно перетворилася на анклави, які воюють один проти одного. І російське втручання в Сирію не додає безпеки, вона лише ескалує, поширює ескалацію і ускладнює вирішення проблеми миром. Тому що всі чудово розуміють, що рано чи пізно прийдеться сідати за стіл переговорів. Росіяни хочуть, щоб позиції Асада були сильні на цих переговорах, і для цього вони готові покласти ще енну кількість людей.
До речі, не що Путін у Сирії? Я маю на увазі, там є якісь територіальні інтереси чи щось таке?
Територіальні інтереси, я сказав, це Крим.
От, власне, ці от паралелі, ну, до Сирії привернута увага всього світу, України так само, і, власне, чи можемо ми говорити про те, що вони насправді настільки сильні, і те, чим закінчиться, скажімо, справа у Сирії, ну, якось покаже, і чим вона закінчиться, як швидко і у нас на Сході, і в Криму?
Ну, очевидно, да. Я думаю, що це, якби, це, оскільки ми бачимо це як продовження однієї війни, тобто це континіум такий, по великому рахунку, навряд чи б Путін вліз в Сирію, якби не було кримського і донбаського варіантів. Тобто, я думаю, що це в цілому, ну, скажімо, це в копілочку того в закінчення війни в цілому з Росією. Тобто, тут вже ми бачимо, що вона, бачите, вона йде різними шляхами, різними методами, ця війна, і економічними, і військовими, і політичними, і всіми іншими, але те, що війна триває, ну, це без сумнів. До речі, з приводу того, що там хто почав, я, ну, все-таки окупація Криму без будь-яких на це підстав, і взагалі це була подія, яка, власне, це інтервенція російська, яка, власне, і спровокувала подальше насильство в Україні.
Та, напевно, про це треба час від часу нагадувати, тому що є часто така тенденція до пов'язування, наприклад, подій Євромайдану з окупацією, але жодні події на жодній, не знаю, революції чи на жодному мітингу не можуть бути причиною для окупації території однієї країни військами іншої країни.
Останній, напевно, дзвінок приймаємо на цю тему. Добрий день.
Це я, так.
Так, це ви, так.
Добрий день. Добре. Ви знаєте, що, давайте подивимося глобально. Сирія, мені у Сирії, Сирія називається Сурії. Не знаю, чи це має якесь значення містичне, чи ні, де хтось перепутав. Так от, у Сурії, Сурія – це третій дзвінок імперії, Московської Орди. Якщо Путін не подивився Кримом і не подивився Донбасом, то з Сирії він повинен подивитися. Традиційно третій дзвінок – це останній. Отак.
Ось такий погляд від нашого слухача.
Хочеться сказати «Іншаллах».
Так, але це такий трохи містицизм. Я не впевнена, що до політики можна застосовувати містичний підхід.
Ми шукаємо знаків, напевно, в усьому, аби тільки швидше закінчилося.
Так, це ще теж може бути способом структурувати трохи дійсність навколо себе.
Ну що, нам час вичерпано нашої розмови. Спостерігаємо за тим, що відбувається у Сирії, чекаємо, ну, провалу Росії, сподіваємося усі на нього і на те, що, власне, це пришвидшить, принаймні, і перемогу нашу в Україні, звільнення наших територій. Ігор Самоволос, директор Центру близькосхідних досліджень, був сьогодні нашим гостем, нашим експертом. Дякуємо вам. А за кілька хвилин, власне, продовжимо розмовою про вакцинацію.
Який починається на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Триває програма «На свіжу голову». До нашої останньої теми сьогоднішньої переходимо. Про вакцинацію від поліомієліту, яка розпочалася в Україні. Триступенева вакцинація ітиметься зараз.
Та, до речі, ще можна нагадати, повернутися на один крок назад, що це програма «На свіжу голову» на Радіо Промінь. Це спільний проект Радіо Промінь і Громадського радіо. І можна нагадати, що в студії сьогодні працюють Ольга Бабчук та Ірина Славінська. І справді ми будемо говорити про вакцинацію від поліомієліту. В нашій студії експертка, консультантка Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Катерина Булавінова, але перш ніж ми почнемо з нею говорити, треба трохи нагадати контекст. А контекст полягає в тому, що вчора, 22 жовтня 2015 року, напередодні дня боротьби з поліомієлітом, в Україні стартувала кампанія з вакцинації. Це така додаткова трьохтурова імунізація, як її називають. Вона почалася і передбачається, що ця вакцинація, ця додаткова кампанія, охопить майже 5 мільйонів дітей. Варто нагадати, нагадати про те, що в Україні було зафіксовано спалах поліоміеліту, були зафіксовані декілька випадків захворювання, і це, звісно, актуалізує потребу поговорити про те, як ми вакцинуємо дітей, зокрема, за яким графіком, чи є в Україні необхідні вакцини і так далі. Стосовно вакцин, варто, напевно, додати, що в рамках цієї кампанії буде використано оральну поліовакцину. Ці вакцини вважаються більш ефективними, і протягом перших двох раундів зосередять увагу на майже 3 мільйонах дітей віком від 2 місяців до 6 років. І під час третього раунду додаткові щеплення отримають майже 2 мільйони дітей віком від 6 до 10 років. Нагадаю, що загалом майже 5 мільйонів дітей буде охоплено. І Україна була вільною, це треба нагадати, від поліоміеліту протягом останніх 19 років, але у вересні 2015 року Міністерство охорони здоров'я України підтвердило 2 випадки захворювання на поліоміеліт. Це були діти віком 10 місяців і 4 роки. Така дуже незвична ситуація. Ми тепер опинилися в такій специфічній компанії країн, де ці захворювання зафіксовані. Але далі передаємо слово нашій гості. Нагадаю, це консультантка дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Катерина Буламівнова. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Добре утро.
Отже, почнемо говорити. Напевно, поставлю це базове запитання, чи є у нас, очевидно, є проблема з поліоміелітом, очевидно, є проблема з вакцинацією. Ця додаткова трьохтурова імунізація, це що? Це дозволить подолати проблему?
Да, но тут очень важно понимать, в чем проблема. В данном случае речь идет не только в том, чтобы защитить каждого ребенка лично, но есть еще и идея в том, чтобы прекратить циркуляцию вируса на территории Украины, чтобы защитить абсолютно всех людей, которые в Украине живут, и прекратить циркуляцию вируса.
А ця вакцина, яка заведена, вона дає таку можливість? Тобто це ціль, вона виконувана?
Вообще весь мир идет сейчас, есть такая глобальная стратегия к тому, чтобы полиомиелит, сделать его эрадикацию, так же, как было с натуральной оспой. У многих из нас есть на руке, да, два следа у тех, что постарше, когда вакцинировали не только БЦЖ, но и оспу. А потом от оспы перестали вакцинировать, потому что ее, скажем так, остановили вообще на земном шаре. И есть такая же стратегия в отношении к полиомиелиту. И именно оральная полиовакцина, вот эти самые капельки, которые всем когда-то капали, когда мы были маленькие, она и позволяет это в мире сделать. И сейчас осталось всего лишь 2 эндемичные страны, и всего несколько, бывает там, ну, до несколько десятков случаев в год полиомиелита, в отличие от там сотен тысяч, которые были когда-то, и которые удалось победить именно за счет этой оральной полиовакцины.
Мне бы хотелось теж повернутися на півкроку, але перед тим, як я поставлю своє запитання, нагадати, що ми також спілкуємося з нашими слухачами, так, і оскільки ми говоримо про вакцинацію, то не можемо не запитати, як ви ставитесь взагалі до вакцинації, за чи проти, чи вакцинуєте ви дітей, чи самі ви вакциновані і так далі. Цікаво почути вашу думку. Нагадаю, що телефон прямого ефіра 239-60-19, код Києва 044, а ми повертаємось до розмови з Катериною Булавіною. Я би хотіла запитати про витоки ситуації з поліоміелітом і з вакцинацією, що склалася в Україні. Чому так сталося? Чому є потреба вакцинувати 5 мільйонів дітей? Це дуже багато. Чому всі вони були не вакциновані?
И чи були вони всі не вакциновані?
Ну, дело в том, что в Украине достаточно давно уже проблемы с охватами вакцинации по разным причинам. Сначала когда-то из-за недоверия родителей, потом отношение родителей улучшилось, в общем-то, к вакцинации, что показывают соцопросы, но у нас закупается недостаточное количество вакцин, и недостаточное количество вакцин поставляется в страну уже достаточно много лет по разным заболеваниям, не только по полиомиелиту. И у нас уже достаточно давно цифры очень низкие. Для примера, у нас за прошлый год были около 50% охват был от полиомиелита, и ну, мы считали, что это не очень хорошо. А, например, сейчас с граничащей нами Румынией 90 или 92% охвата считается, что это нехороший охват, и что у них есть риск завоза и распространения вируса полиомиелита, как у страны, которая граничит с нами. Вот, это просто для сравнения, что считается хорошим.
Уже зафиксовані випадки.
Что считать хорошим, что считать плохим. То есть реально хорошим считается охват 98%. 95% это неплохо, но все же не так высоко. У нас за первое полугодие этого года 14% это самый низкий охват в мире вообще. То есть нету такого охвата больше нигде.
А статистика официально, чи ви її добуваєте неофіційним шляхом?
Ні, это абсолютно офіційна статистика.
При тому, що дітей в школу не беруть, садочки не беруть, якщо вони не вакциновані. Тобто, ну, в мене є просто велика підозра, те, що це, знаєте, це так, як є насправді, а в реалі у всіх все стоїть.
Дело в том, что такая проблема с фальсифицированными документами, безусловно, есть. И мои коллеги-доктора из разных регионов сейчас звонят и смеются, потому что мамы, напуганные ситуацией с полиомиелитом, приходят со своими карточками и говорят, ой, вот это вот мы на самом деле не делали, а вот это мы делали. Но я не уверена, что это носит массовый характер, но не могу судить. Может быть, в больших городах, потому что в селах все-таки люди более к этому как-то ответственно относятся и более как-то просто, наверное, в лучшем смысле слова просто к этому относятся. Вот. Но такая проблема, безусловно, существует. Но даже по официальным цифрам, вот где учтены вообще все официальные цифры, никто этого сейчас не скрывает абсолютно, это 14% за первое полугодие, что, еще раз повторю, самый низкий в мире охват прививками от полиомиелита.
Ну, власне, про відповідальність. Я сама мама двох дітей, я якраз належу до тих, які до щеплень підходили дуже вибірково. Мої діти вже трошечки старші, але ну, ця ситуація, це із тих, коли ви говорили там про недовіру. Так? Тобто, коли є 90-ті роки, коли є певні ну, вимоги, скажімо, там, очевидно, суспільства на зміну в підходах до щеплень, до вакцинації загалом, немає адекватної відповіді Міністерства охорони здоров'я, очевидно, що вона змінюється. Так? Батьки грамотні, начитані, там, дізнаються усіма можливими шляхами і до якихось вибірково ну, до цього підходять так чи інакше. Але от ситуація, скажімо, з тим таки поліомієлітом. Очевидно, їй треба комплексно цю проблему осягати. Навести вакцин ну, недостатньо. Хіба зараз переляк, як ви кажете, працюєте, і мами ведуть своїх маленьких дітей, ведуть на цю вакцинацію, на цю імунізацію. Але треба підходити якось загалом до цієї теми, очевидно, ну, змінювати підходи, і це повинен бути такий рух назустріч батьків, Міністерства охорони здоров'я, медиків, для того, аби загалом, что изменилось?
Я бы в ответ вам немножко разделила на две ситуации. Угу. Есть ситуация, когда нет вспышки. И есть ситуация, когда вы можете в рутинной плановой иммунизации, действительно должна быть огромная работа для того, чтобы постепенно это доверие восстановить, и она уже, ну, отчасти в каком-то смысле идет, и соцопросы показывают, что оно восстанавливается.
А сколько зараз? Я просто цифру перепутаю.
72% позитивно относятся. Это версус, там, несколько лет назад было всего там 14 или 17%. То есть это хороший рост цифр.
Даже позитивный.
Но
динамик.
Это, в общем-то, еще не так все розово и симпатично, потому что есть очень много самих докторов, которые относятся к вакцинации недостаточно ну, грамотно и не очень грамотно консультируют, конечно. И они публично выходят довольно часто со всякими очень забавными там своими мнениями. Вот поэтому тут требуется как вовлечение родителей, так и, в общем-то, переучивать ну, медицинский персонал во многих случаях и иногда и даже преподавателям в университетах. В общем-то, не всегда однозначно студентам эту тематику преподают. Но хочу еще раз повторить, что есть вот ситуация рутины, а есть ситуация вспышки опасного заболевания. И вспышка опасного заболевания требует быстрого очень реагирования. И, в общем-то, это то, что происходит сейчас, поэтому пока что вакцина, которая завезена, и она есть только для первого раунда национальной кампании.
А их мае будто три?
Их должно быть как минимум три. По международным рекомендациям их вообще должно было бы быть пять, но для Украины пока что их прописано три.
Тому что у нас было лишь два выпадки захворювання. Це залежить якось.
Це тільки визнання Міністерством охорони здоров'я.
Не только, но пока что епідеміологи рекомендують три. Для примера, Израиль недавно проводил такую кампанию у себя. У них не было ни одного случая заболевания, и у них был очень высокий охват. У них был охват 95-97%, поэтому не было ни одного симптоматического случая паралитического полио. Но у них была зафиксирована передача вируса в стране, то есть у них в очень многих пробах канализации, потому что это кишечная инфекция, выделялся вирус. И только это при даже очень высоком охвате они вернулись к ОПВ-вакцине, сделали двухраундовую кампанию и вставили ОПВ обратно в календарь, то есть вот эту оральную полиовакцину, которой они до этого много лет не пользовались.
У мене є запитання про, власне, закупівлю вакцин. Ця тема час від часу виринає і в медіа, і в свідченнях хворих, чи батьків хворих, чи не хворих. Ну, це стосується багатьох сюжетів, звісно, не тільки вакцин, але, не знаю, інсуліну, ліків для онкохворих дітей і т.д. Чи в Україні немає, я так розумію, достатньої кількості закуплених вакцин? І звідки ми беремо ті вакцини, які будуть використані для триступеневої додаткової імунізації?
Если мы говорим только про полиовакцину, которую завезли для национальной кампании против полиомиелита, то это оральная полиовакцина французского производства. Название ее Опверо. Ей когда-то в Украине уже делали кампанию в 90-е годы. Когда-то у нас уже была многораундовая кампания против полиомиелита. Многие люди ее помнят, и доктора ее помнят. И это французская вакцина Опверо, зарегистрированная в Украине, которая была завезена для этой кампании. Если говорить о закупках вообще, то мне, например, очень печально, потому что вся дискуссия, которую я вижу, да, там модное слово «дискурс», общественный дискурс про закупки, он только с одним словом – коррупция, коррупция, коррупция. И ну, мне даже как, ну, странно, потому что на самом деле это очень сложная штука закупки, она очень стратегичная, и она должна быть такой же современной, как айфоны, айпады, да, и другие гаджеты, и всякие другие высокотехнологические вещи. Мы, к сожалению, пользуемся, в общем-то, весьма устаревшими процедурами по закупке иммунобиологических препаратов, вакцин, и оттого у нас и дефицит финансовых средств, и вот эти устаревшие закупки
приводят нас... А що саме? Ну, тобто, де цей механізм заклинює і не дає купувати потрібну кількість, наприклад, вакцин у потрібний час?
Ну, во-первых, для того, чтобы закупить достаточное количество вакцин, должна быть какая-то многолетняя стратегия, чего мы хотим. Потому что надо вам сказать, что мы вакцинируем всего от 10 заболеваний, в то время как наши все страны-соседи вакцинируют от значительно большего количества заболеваний, причем даже страны бывшего Советского Союза, в которых есть уже и пневмовакцины, и ротовакцины. А у нас все еще 10 вакцин, то мы все еще иногда спорим, а может это слишком много, может надо как-то меньше. Хотя это, ну, неправда, да, и уже давно можно делать больше и защищать не только детей, кстати, но и взрослых от большего количества заболеваний. И для того, чтобы удачно покупать, нужно иметь очень хорошую стратегию самой, что мы вообще делаем с самой вакцинацией, очень хорошую стратегию закупок, потому что вакцины очень трудный в закупке продукт. Это сложный рынок, в котором очень мало производителей и очень много покупателей. И плюс это продукт, который производится 2 года, да, то есть это все должно заказываться очень сильно заранее. А мы все еще живем в этом механизме фискальный год, там деньги, бюджет за год, ну и так далее, и так далее. Это все не работает на больших мировых рынках. Должно быть более многолетнее планирование.
239-60-19 – номер нашего телефона для наших слухачів, які є батьками, бабусями, дідусями, мають дітей чи онуків, які от, власне в цьому віці до 10 років, які підлягають триступеневій вакцинації, цій імунізації від поліоміеліту, за ви чи проти? Будете давати чи будете уникати? Ви в 14% входите, які вакцинуються, чи та значно, ну, та інша кількість, яка нам якимось чином намагаються цього уникати? Телефонуйте, висловлюйтесь. А поки що, Катерино, є перша на першу цю хвилю, на перший ступінь ми маємо вакцину. Те, що завжди турбує зазвичай батьків. Чи вона А – якісна, чи вона Б – безпечна, ну і зрештою, чи буде вона доступна і буде добре зберігатися? Звідки йдуть всі страхи насправді і всі заперечення батьків? З цим як у нас?
Вакцина сейчас развозится даже в самые маленькие-маленькие местечки, села и так далее. То есть она развезена по регионам и оттуда развозится из областных складов сейчас в районы. То есть она на местах уже есть, ну, в очень многих местах. Некоторые регионы уже начали вакцинироваться, и мы просто очень много работаем, например, как ЮНИСЕФ с Ивано-Франковской областью. Я знаю точно, что в Коломыи, там одна из моих любимых семейных докторов, которая сама сидела в поликлинике на приеме, Мария Буртык, она мне вчера сказала, что родители возмущенно приходят и говорят: вакцину давай. Почему нам еще не позвонили? Мы видели по телевизору, что вакцина есть, ну как бы давай нам вакцину. И они уже начали вакцинировать, и они себе вакцинируют. Я знаю, что некоторые районы в Львовской области начали вакцинировать, и некоторые поликлиники города Киева начали вакцинировать.
Одразу запитаю, где вакцинуют лише в поликлиниках? Тобто в школах централизованной обов'язковой вакцинации не будет? Чи будет?
В некоторых в областях до сих пор существует вакцинация в школах и в детском саду, но она вся должна проводиться, вообще вся, неважно, где бы она ни проводилась, она проводится по согласию родителей. Есть такой документ, он называется «Информована сгода», и, в общем-то, родители должны осознанно на это идти. И, ну, в общем-то, либо соглашаться, либо отказываться. Но должна вам сказать, что ОПВ-вакцина – это вакцина самая простая и самая безопасная в использовании. И во многих странах, во-первых, даже и другие вакцины инъекционные вводят, не, ну, врач там не нужен, да, это медсестринское дело. А уж с полиовакцинами во время массовых кампаний в мире ее вообще делают добровольцы-вакцинаторы, потому что это обычный сироп, ну, который, может, любой человек может накапать любому другому человеку. Но в Украине, естественно, все это будет идти через обычную лечебную сеть, сети, там, где есть еще система в школах и в детских садиках, то ее будут использовать, и это хорошо, потому что так можно покрыть намного больше людей.
Ну. На другу-третью хвилю знайдуть вакцину? Вони з'являться, поки що такої інформації немає.
На даний момент ведуться переговори, міжнародні донори розмовляють між собою для того, щоб виділити для цього фінансові средства, тому що ви знаєте, що фінансові средства на вот эту першу партію вакцини виділило правительство Канади ще до того, як у нас навіть вспышка появилась, просто хотіли предотвратити вспышку і робити рутинну імунізацію, усилити для того, щоб вспышки не случилось.
Але не встигли. Тобто,
не успіли,
тепер вже вакцинація в'язана з спалахом.
Но, к счастью, просто нам повезло, что вакцина ну, у нас уже есть, да, то есть на вот эту первую партию. Есть, должна, правда, сказать, что есть огромное количество совершенно смешнейших спекуляций по поводу условий хранения этой вакцины, которые, в общем-то, люди обсуждают. Хочу напомнить абсолютно всем тем, кто нас слушает, как родителям, так и медработникам, что холодовая цепь знаменитая, да, и условия хранения, они относятся не к безопасности вакцин, а они относятся к эффективности вакцин, к тому, подействуют вакцины или нет. У нас всегда это вся идет путаница в понятиях. И еще хочу сказать, что все-все-все вакцины, кроме вот этой оральной полиовакцины, очень боятся замораживания. Поэтому, например, если вы собираетесь вакцинироваться от гриппа и идете покупаете себе сейчас вакцину от гриппа в аптеке и куда-то ее несете, не холодите ее, пожалуйста, на охладоэлемент, потому что она замерзнет. Кладите туда несколько бумажек, там, например, картонку, если у вас нехорошая сумка, предположим, без специальных прокладок. А вот как раз оральная полиовакцина, она может замораживаться, размораживаться, замораживаться, размораживаться без абсолютно всякой потери своих свойств.
Добре, Катерино, інтервал між хвилями один місяць, наскільки я розумію. Встигнуть? Зараз вона почалась, перша хвиля. Є ще, відповідно, ну, 2-3 місяці, там, поки воно буде проходити, для того, щоб закінчилось все взагалі. Знайдуть чи не знайдуть?
Вот,
і вакцини, і гроші?
Я думаю, если честно, что международное сообщество, конечно, найдет это, потому что, безусловно, это такой, ну, как бы, борьба с полиомиелитом – это общемировая такая штука, да, то есть это не локальная вот чисто в Украине там или что-то, это общемировая инициатива, она очень активно поддерживается многими правительствами, она поддерживается всякими известными личностями, например, Билл Гейтс вложил огромное количество денег и усилий в медицину вообще, в вакцинацию, в частности, не только против полио, но полио. И сейчас существует такая большая стратегия, которая называется Global Polio End Game, да, то есть когда реально очень многие вкладывают усилия для того, чтобы полио стереть с лица земли, да? Поэтому я думаю, что международное сообщество деньги найдет.
Але поки що знайшли, ну, да. Початок є, гроші да. На продовження.
Да, но должна вам еще сказать, что я думаю, что, ну, как вы и сказали в начале, да, вы говорите, что это вот усилия многих людей с разных сторон. Обычно национальные кампании проводятся при большой политической поддержке государства. Прошлая национальная кампания была указом президента Кучмы, который был тогда президентом. И, в общем-то, я думаю, что у государства, скорее всего, тоже могут быть какие-то эпидфонды, если вдруг что. Но на данный момент это все международное сообщество ищет.
Знайде, напевно. 239-60-19, кілька хвилин до кінця ефіру, а слухачі чекають можливості висловитись за чи проти
Алло.
Вакцинації. Добрий день.
Добрий день.
Так, слухаємо.
Я, звісно, за вакцинацію. Угу. Моєму внуку зараз 8,5 лет. В 3 года його вакцинували. Скажите, пожалуйста, а как нам вот теперь быть? Нам врачи будут сообщать или нам самим идти в детскую поликлинику?
Зрозуміли вас. Вибачте, перебуваємо, часу мало. І ще дзвінок відразу. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня.
Добрий день.
Дітям до 6 років, яким була зроблена вакцинація, знову роблять повторну цю вакцинацію. Для чого це роблять і чи не може бути негативних наслідків для здоров'я дитини подвійної вакцинації?
Ну, власне.
І тим більше, що ваша гостя сказала, що у нас не вистачає вакцинації, і за цього тільки 4% дітей дітям розроблена вакцинація.
Власне, брак інформації.
Два конкретних запитання від слухачів.
Значить, на даний момент, якщо я правильно розслышала, в першому питанні ребенку 8,5 лет. Правильно
я розслышала? Так, а в 3 роки робили.
Обязательно обратитесь к вашему доктору. И запишитесь на третий тур иммунизации. Но дело в том, что сейчас многие, кто волнуются, родители, даже детей постарше, они обращаются, приходят, и им никто не отказывает. Поэтому обратитесь обязательно к вашему доктору, может быть, даже вам и в первый тур ее сделают, хотя возраст, ну, подходит для третьего первого тура. Отвечая на второй вопрос, обязательно нужно делать именно дополнительные дозы, потому что национальная кампания – это именно дополнительные дозы, три дополнительные дозы оральной полиовакцины. От этого только будет польза, если ваш ребенок вакцинирован ранее и хорошо выработал иммунитет, это будет просто усилить его иммунный ответ, и оральная вакцина делается именно для того, чтобы вирус не мог размножаться в кишечнике ребенка, потому что ребенок может быть привитый ПВ-вакциной, например, быть защищен, но при этом может размножать эту инфекцию в кишечнике и выделять ее для другим детям. Поэтому, да, дополнительные дозы однозначно.
Ну, власне, на цьому маємо ставити крапку відповідального підходу до своїх дітей, взагалі до дітей. Бажаємо і батькам, і медикам. Інформацію будемо чекати, сподіватися, що знайдуть кошти на другу і третю хвилю.
Так, і напевно варто нагадати, що в студії «На свіжу голову» з нами була Катерина Булавінова, консультантка дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, а ми «На свіжу голову» прощаємось з думкою про завтрашній ефір. Нагадаю, що у студії сьогодні працювали Ольга Бабчук та Ірина Славінська, і завтра у суботу о 9 ранку вмикаєте радіопромінь.
Далі буде. Щасти усім і гарного дня.
Спілкуємося завтра в ефірі радіопромінь на свіжу голову.